Pasaulē pazīstamā cīnītāja pret apartheidu un Dienvidāfrikas Republikas pirmā melnādainā prezidenta Nelsona Mandelas bērnu ceremonija noslēdz 10 dienu sērs Dienvidāfrikā. Par viņa nāvi 95 gadu vecumā tika paziņots pagājušajā ceturtdienā. Mandela aizgāja mūžībā pēc vairāku mēnešu ilgas smagas slimības. Šonedēļ notika vērienīga atvedu ceremoniju stadionā netālu no Johannesburgas, ko apmeklēja vairāki 10 000 cilvēku un aptuveni 100 valstu līderi no visas pasaules. No trešdienas līdz piekdienai Dienvidāfrikas valdības oficiālajā rezidencē, kur bija izvietots Mandela zārks, no viņa varēja atvadīties iedzīvotāji. Bija novērojams ļoti garas rindas un izrādīt pēdējo godu ieradušies vairāk nekā 100 000 cilvēku. Vakar Mandelas mirstīgās atliekas tika atgādātas uz viņa dzimto ciematu Kūnu valsts dienvidos, un šorīt no rīta sākās bēru ceremonija. Pirms zārka vešanas no Mandelas mājas uz bēru vietu, godasardzes pavadībā atskanēja 21 lielgabala zalves. Neilgi pēc rītausmas tuvinieki apskatīja Mandelas mirstīgās atliekas un pusotru stundu pēc tam ar Dienvidāfrikas Republikas karogu pārklāto zārku vīri armijas uniformās ienesa milzīgā kupolveidīgā baltā teltī. Pie zārka izvietotas 95 sveces, simbolizējot katru bijušā prezidenta dzīves gadu. Priekšpusdienā atvada ceremonija apmeklēja aptuveni 4 500 cilvēku, to starp ārvalstu viesi. Ceremonijā atvada uzrunas teica gan viņa tuvinieki, gan augsta samatpersonas, to starp valsts prezidents Jacobs Zuma, kurš paziņoja, ka balstoties uz Mandelas mantojumu, Dienvidāfrikai jāturpina savs ceļš uz priekšu. Pati abadīšana, kurai jāsākas ap pusdienlaiku, gan notiek tikai Mandelas ģimenes lokā un saskaņā ar vietējām tradīcijām. Bez dziesmām un aizgājēja dzīves un sasniegumu godināšanas, par godu viņam nokauj mailopu, kā arī sazinās ar senču gariem. Nelsons Mandela ne tikai Dienvidāfrikā, bet arī pasaules slavu ieguva kā pret apartheida cīņas līderis, kurā iesaistījās jauno studenta gadiem. 60. gados viņš notiesāts uz mūža ieslodzījumu par sabotāžu un sazvēristību nolūkā gāft valdību. Pēc 27 gadiem, nomainoties Dienvidāfrikas prezidentam, viņš tika atbrīvots. Sarunās ar valdību tika panākta apartheida režīma atcelšana, un 1994. Gadā Mandela kļuva par pirmo melnādaino Dienvidāfrikas prezidentu. Gints Amoliņš, Latvijas radio.